Výrok Hospodinův mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Hospodin stáhne žezlo tvé moci ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš. V nádheře svatyně, jak rusa z lůna u svitu, jsem tě splodil. Hospodin přísahal a nebude želet, ty jsi kněz na věky podle Malkýsedekova řádu. Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále. Bude soudit pro národy, prnom mrtvol všude, on rozdrtí hlavu velké země, cestou z potoka pít bude. Proto styčí hlavu. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází a od Ježíše Krista, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Amen. Posaďme se a pokračujeme další vánoční písní.
Pastýři stáli na stráži.
Staňme nyní a pozdvihněme svá srdce vzhůru k modlitbě, důvěře k Bohu. Pane, náš Bože, každý rok znovu nás potěšuješ zvěstí o příchodu svého jednorozeného syna. Prosíme tě, učiň, abychom jej přijímali s radostí. Když pak přijde k soudu, dej, abychom ušli stříc bez úzkosti jemu, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní ke svému povzbuzení slova skutků apoštolských, jak jsou zapsána v druhé kapitole této knihy, verší 22. až 40. slova, jimiž apoštol Petr napomínal Izraelce. Řekl, muži izraelští, slyšte to slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem stále Pána před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal, proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře nenaplní radostí. Bratři, o pravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůnu. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasazeni v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři. Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Amen. Tolik je slov skutků apoštolských, posaďme se a k poctě přicházejícího Krista zaspívejme píseň číslo 275. Píseň číslo 275. Zavítej k nám, Stvořiteli. Následující čtení je delší, proto nyní zůstaňme sedět a poslyšme nyní závěrečné čtení z proroka Izajáše, který nás provázel touto adventní dobou, dobou očekávání. Poslyšme opět další z těch pravdivých slov, které se již v tomto našem posledním čase naplnilo uprostřed nás v Kristově narození skrze Marii Panu. Pohleďme, tedy poslyšme tedy slova proroka. Hle, Pán, Hospodin zástupů, hrozivou silou klestí větvový. Pyšně se tyčící stromy jsou porubány a ty nejvyšší jsou poníženy. Žezlem bude vysekáno lesní houští, Libanon padne rukou vznešeného. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kuzletem odpočívat. Tele ale víče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte, sahne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře. Neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pro národy vyhledávat kořený Jišajův, styčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. Amen. Tolik je slov proroka. Proč se nepíše o pařezu Davidově? Proč se mluví o pařezu Jišajově? To je vůbec pařez Jišajův? Pořád se bavím to představou, když by někdo to vůbec neznal a přišel poprvé z kostela a ptal se, o čem farář mluvil, o pařezu Jišajově. Proč se mluví o pařezu Jišajově? Kdo byl vůbec Jišaj? Zní to zvláštně to jméno. Známe mnoho lidí, kteří se jmenují po Davidovi, potom zakladateli té dynastie. Nějakého Davida znát budeme, Jišaj se nikdo kolem nás nejmenuje. Tedy Jišaj byl otec Davida, byl Davidův otec Davida krále. A z písma se o něm dozvídáme velmi málo, víceméně jenom to, že několikrát mladého Davida někam poslal. A to je všechno. A přesto prorok pojmenoval celý ten rod, celou tu dynastii, ze které pak zešel pán a král Ježíš Kristus, po Jišajovi, kterého nikdo nezná, a ne po Davidovi, kterého znají všichni. I ten slavný David byl totiž nejdříve něčím dítětem, někomu se narodil, byl něčím dítětem chovaným v náručí svého otce a vedený svým otcem za ruku. I když známe slavného Davida a Jišaj neznáme, bez Jišajova života by tu David nebyl. A jistě i otce Jišaj převzal David něco z těch cností, kterými se pak vyznačoval, protože děti se učí především napodobováním rodičů. To je hlavní zdroj, kterým se učí, napodobováním rodičů. David tedy také měl kde co odkoukat. Tím se nám ukazuje, že i náš život to není úplně a zcela kvůli nám, ale také kvůli těm, kteří náš život vidí, kvůli těm, kteří přijdou po nás, jimž bude patřit ten věk po nás. Kteří také někdy přímo z nás vzejdou, kteří jsou také někdy přímo našimi potomky. Přitom základem naší víry, a je to potřeba znovu zdůraznit, je jistě to, co je zaslíbeno přímo nám osobně, co se naplní přímo na nás, co sami zažijeme, zakusíme na vlastním těle, to je vzkříšení a věčný život, to je jádro naší víry. A přece Bůh je také pánem dějin a Bůh bude stejný bez proměny i v dalších pokoleních. I pro naše děti, i za 40 let to bude stejný Bůh, kdežto my se samozřejmě měníme, stárneme a tak dále. I to, co se tedy nám dnes zdá malé a nepodstatné v našich každodenních činech, co jak si děláme stále dokola a tak dále, někdo sleduje, ti, kteří přijdou po nás, a jednou to může být základem, kořenem, východiskem daleko větších činů těch, kteří přijdou pak po nás. Třeba budou větší než my. Vezmeme si například, můžeme sledovat už teď, vezmeme si například, jak docela často někdo vypráví o jednotlivých lidech, kteří žili dříve na venkově, babička, teta, nějaký strýc, dědeček, jak tito lidé každé ráno časně, já nevím, někdy v 4:30 vstali ke krávám, nebo člověk si pamatuje, jak uměli tou rukou ťapnout králíka. To je všední život, to ti lidé dělali pořád, ale přesto zanechal silný dojem přes hranice času, stal se jakýmsi pazezem, kořenem, ze kterého v současnosti může nás něco vyrůstat. A ovšem, vidíme-li toto, uvědomíme se, že i nás samé posuzují lidé spíše podle toho, v čem jsme odhadnutelní, co děláme každý den, co se u nás opakuje. Posuzují nás podle toho, v čem je na nás spoleh, co se u nás dá odhadnout. V tom dobrém i v tom zlém. Není tedy na škodu podívat se někdy na svůj vlastní život takto. Co dělám stále? Co dělám nejčastěji? Co dělám stále, skoro aniž bych na to myslel? V čem jsem neměný? Ano, v čem jsem vlastně jako ten pazes? Jako ten nehybný pazes? Protože to bude asi něco podstatného. Ne, náhodou je třeba právě bohoslužba pokaždé ve stejný den, vždycky v neděli, ve stejný čas, vždycky od 11 pořád, nikdy se to neruší, je to takhle vždycky. Protože právě z pařezu zejde proutek. Živé vyrazí jenom z nějakého pevného, hlubokého kořene. A na druhou stranu. To proroctví o proutku z pařezu Jišajova říká prorok Izajáš do očí krále Achaza, který je sice potomek Davida, ale není jako David, je to ničemný, mizerný král, jako mnoho jeho předchůdců, jeho potomků, judských králů z Davidova rodu. A přece tento Achaz bude zachován ne pro vlastní zásluhu, ne pro vlastní dobrotu a jeho rod, jeho potomci budou zachováni ne pro vlastní zásluhu, pro vlastní dobrotu, ale protože z této dynastie, z tohoto rodu, z této genetické linie jednou má vzejít někdo lepší, ne lepší, ba dokonalý, Pán Ježíš Kristus. Ano, tento rod, řada po sobě jdoucích potomků, ty geny budou zachovány, aby z nich jednou zešel dokonalý člověk, jediný dokonalý člověk, Kristus, nový Adam. Z Davidova rodu byla Panna Maria, z které se narodil Ježíš. A z Davidova rodu tedy byl i Josef, který byl Ježíšovým pěstounem, nebyl jeho biologickým otcem, ale jeho pěstounem. Ale přesto ten Josef, kterého Ježíš, který vyrůstal jako každé malé dítě, kterého sledoval a napodoboval, když vyrůstal, Josef byl ten, kdo bral Ježíše v dětství do náručí a kdo ho vodil za ruku a kdo mu všechno ukazoval. Také jeho si připomeneme, protože je také nenápadný jako ten Jišaj, ale velmi potřebný. Kdo by čekal, že se Ježíš narodí z rodu, z kterého byl v době Izajášově ten mizerný král Achaz, jak říkám, spousta mizerných králů před ním a také po něm. Kdo by to čekal? Protože jak si sledujeme nějakou dědičnost, nějakou podobnost, na jednu stranu vidíme, že v jistém rodu se lidé často věnují třeba stále stejné profesi, jsou si nějak podobní. Dokonce příjmení lidí často odpovídá profesi, které se skutečně věnují. Největší záhradnictví v Lounech je firma Zahradníček. Ten pán se jmenuje Zahradníček, že najdete spoustu kovářů, kteří se opravdu zabývají kovem. Náš slavný botanik se jmenuje Větvička. To není náhoda. Pravda tak je. Po generace jsou také jedni lidé stále spíše chudší, možná když budete se zabývat rodokmeny, asi tam toho hraběte opravdu nenajdete. Jiní lidé jsou zase bohatší a tak dále. Jedna studie, to je docela, myslím, zajímavá věc, ukázala, že mezi lidmi, kteří mají problém se zákonem, se po celém světě téměř nevyskytují lidé s příjmením Mlynář nebo Miller nebo něco podobného. Takový lidé jsou prostě velmi málo často ve vězení, velmi málo kdy stanou před soudem. Zvláštní věc. Našli bychom více takových zajímavostí. Ale i pouhým lidským pohledem jde zejména na početných rodinách vidět, zejména ve chvíli, kdy člověk má víc jak dvě děti, tak už začíná být jasně vidět, že přece každé dítě je jiné. A nejenom to, i ve sledu generací se náhle objevují lidé, kteří by jakoby do rodu nepatřili, jakoby nějak jinak se to zamíchá a ti lidé z toho rodu nějak vyčnívají. Mohl by se říct, zase najdu se případy v dobrém i ve zlém. Genetika je tady z lidského pohledu zároveň loterie, ale z toho vyššího poznání božím řízením se rodí lidé v jisté rodině naprosto nečekaní. A stejně tak, jak si potom, na konci času, tento Davidův roce tak zamíchá, že z něj vzejde Kristus. Bůh je nakonec ten, kdo každou duši tvoří. A si v rámci rodu člověka může čekat velké překvapení. Proto nikdo nemá právo šlechtit lidi jako psy, nebo jako koně, nebo jako dobytek. Proto není nikdo povolán, nikomu není dovoleno, aby sadařským nožem prořezával lidské pokolení. Nikdo nemá právo, aby rozsuzoval, že tato lidská větev má zaniknout a tato zase, že má pokračovat. To je důležité, zvláště v našem čase, zdůraznit. My totiž ani nevíme, jaké vlastnosti jsou vlastně pro budoucí pokolení potřeba. Co jsou ty dobré geny pro budoucnost? To není tak jednoduché říct. Kdo úplně neví. Zvažme totiž, že třeba nadání pro matematiku bylo po staletí téměř k ničemu. Kde ho samozřejmě měli. Bylo jaksi spousta lidí, kteří by bývali byli spělí matematici, jenomže někde na poli za pluhem je vám to úplně k ničemu. Po staletí na celou generaci lidí stačil možná tak jeden matematik. Kdežto poslední dvě desetiletí, a jsou to opravdu téměř jen poslední dvě desetiletí je to pomalu to nejoceňovanější nadání. Pokud máte vystudovanou teoretickou matematiku, tak budete opravdu téměř doslova na roztrhání. Všichni se o vás budou přetahovat, protože najednou je to strašně potřebný obor. Ale bude to taky dále? Těžko říct. Třeba pokročilý výzkum robotiky zatím ukazuje, že práce, kterou stroj opravdu ještě dlouho nebude schopen vykonávat, které nikdo neví ani, jak by to mohl dělat, je zahradník. Ukazuje se jako téměř nebožné sestrojit robota, který by pracoval jako zahradník, protože prostě neví, co je to zahrada, jak si jenom to, jak mu vysvětlit, jak jít od keře ke keři a někde tam ustříhnout větvičku, to prostě nejde. Takže zahradníci tu velmi, velmi pravděpodobně budou i za dalších 20 let, možná za 40 let. Je otázka ovšem, zda tu budou třeba rentgenologové, protože to stroj umí naopak velmi dobře, lépe než člověk. Takže to je možná spíš ta profese, která zanikne. Takže které ty geny jsou ty dobré pro budoucnost, ty kýžené, jaké děti si člověk má psát? Falešní proroci 19. a 20. století vyhlíželi to nové pokolení plavovlasých atletů. Většina naštěstí nakonec umrzla v Rusku. Ale ty nejpotřebnější objevy nakonec, to překvapení naší doby, to, co nás posunulo dopředu asi nejvíc, tedy osobní počítač a jaderný reaktor, tak ten největší skok v naší době přinesli víceméně velmi úzká skupinka maďarských židů, jako byl János Neumann, na kterém je založen veškeré počítače, které dneska používáme. Není to skoro žádná změna. Tedy János Neumann nebo jaderný vědec Edward Teller. Byli také dosti oškliví, je nutno dodat, když se na ně podíváte, zvláště Edward Teller. Doby teprve včerejší takové 4 roky naspátek nás zase lákali na to nové pokolení, na tu záplavu doktorů a inženýrů. A doba současná, jak vidíme, má sklon upravovat svět, chystat budoucí svět pro člověka, takového člověka, který rád sedí celý den u počítače, který si pak večeři objedná čínské jídlo, asi aby si zvykl do budoucnosti. Všimněte si, lidé, kteří nemají počítač nebo chytrý telefon, a kteří existují, které znám, v našich úvahách dnes jakoby vůbec neexistovali, jakoby se o nich vůbec nemluvilo. Nevím, jestli je to moudré, protože když na to přijde, obvykle v praxi, ve svém každodenním životě nejvíce hledáte takového člověka, který by uměl ohnout plech na střechu nebo spojit nějak dohromady dvě trubky. Kdo ví, jak se to vlastně dělá, nikdo to neví. A takového člověka je těžkého najít, který by to věděl. Tyto práce, tedy ohýbání plechu na střechu nebo spojování dvou trubek, to se ovšem obvykle dělá venku a tam je modernímu nadčlověku buď moc velká zima, nebo tam prší, nebo je tam zase moc velké horko, takže to málo kdo dělá. Proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů, Kristus Pán, nepřišel lidem přeměřovat ani odstín pleti, ani bicepsy, ani IQ, ale spočinul na něm duch Hospodinův. Duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýřské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Duch rady a bohatýřské síly. Kristus, dokonalý člověk, byl tím, kdo si ví rady, byl tím, o koho se jde opřít, za kým jde zajít, když je problém. A takové pokolení máme očekávat. Takové děti si máme psát. A do tohoto vzoru dokonalého lidství máme sami růst, po co ještě můžeme. Být tedy těmi, tím, kdo je tu, když mají lidé starosti a potíže, o koho se dá opřít. Takový je vzor dokonalého člověka Kristus. Ten, kdo tu je, když přijde do úzkých. Na to být takovým člověkem, na to se hodí mnoho věcí. Na to se někdy hodí ta rozumnost, ta chytrá hlava, někdy také moudrost, tedy moudrost je vlastně předvídat, jak věci dopadnou, mít odhad na to, jak asi věci skončí. A někdy také i ta bohatýrská síla, hrdinská síla, fyzická zdatnost pro pomoc blížnímu nikdy neuškodí, často to znamená něco stěhovat třeba. Konečně navíc lidé, kteří jsou trochu jaksi vyrýsovaní, vyběhání, bývají i psychicky klidnější, i duševně obvykle více snesou, jsou jaksi méně vyklepaní, takže člověk se jim i raději svěří. Ale vždy je základem toho být tím spravedlivým člověkem. Bázeň Hospodina a Hospodinova, ve které člověk neutíká od svých povinností, neodvrací se od lidí a neutíká ani z nesnází. Ano, soud, který přichází s Kristem, to není ani test IQ, ani test fyzické zdatnosti, není to ani test v autoškole, ale je to soud nad tím, zda je člověk věrný druhým lidem. Soud nad tím, zda člověk cítí vůbec k někomu nějakou povinnost, zda ho vůbec napadne, že má k někomu, nějakému blížnímu nějakou povinnost. A soud nad tím, jestli podle toho také jedná. Soud nad pokolením není test IQ, test fyzické zdatnosti, je to morální test. Je to test mravnosti. Každý člověk nemůže být atlet, každý nemůže být jaderný inženýr, a jak je zcela zřejmé, každý nemůže být ani dobrý klempíř. Ale každý může jednat spravedlivě. Každý člověk může jednat spravedlivě, každý se může ptát, jak také být druhým méně pohoršením, méně překážkou, jak si méně napěst a více tím, koho člověk vždycky rád vidí, z koho se srdce zaraduje, když ho člověk vidí. Tolik tedy k té genetice, k tomu proutku z pařezu Jišajova. Pohleďme pak závěrem na zaslíbení pokoje, které dojde svého naplnění, zaslíbení pokoje pod vládou Krista v království Krista. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s uzletem odpočívat a dále. Takový obrázek, ku podivu, lze spatřit už dnes, to je k vidění. Na internetu najdete doslova videa, kde vlk skutečně s beránkem pobývá, když je nažraný. Jakýsi vtip je v tom, že je zcela nasycen. Pak opravdu si i lehne s beránkem. Ačkoliv vlk rozhodně není hodné zvíře a je to velmi příhodný symbol zla a násilí, přece každé to zvíře, i to dravé zvíře ví, že boj je velmi nákladný, i kdyby třeba o to, jak si bavilo, každé zvíře ví, že boj je velmi nákladný, drahý, náročný, spotřebuje se u toho hodně energie, hrozí z toho velké nebezpečí, boj, lov, u toho se musí hodně běhat. A dokonce i toho vlka může ten beránek kopnout, on se také nedá sám. I lidé potom mají do boje, do konfliktů, do střetů méně chuti, mají-li se, jak do syta najíst, je-li nějaká příležitost k obživě. I lidé mají méně chuti k bojům a válkám, mají vyhlídku, že si snad možná postaví dům, třeba i do 2 let, nebo že si možná založí rodinu, že možná uživí děti. Mají-li lidé vyhlídku, nasycení, nejdou tolik do těch bojů, protože to je drahé a nemusí to špatně dopadnout. Pod vládou Krista tedy my jsme k pokoji na zemi tak, že budeme usilovat o svět, který dává příležitost všem, i programátorovi, i zahradníkovi, aby se oba dva nasytili, aby si takový svět, kde se oba mohou uživit, kde oba mohou založit rodinu, kde si oba mohou postavit dům. Prvním krokem k tomuto pokoji, ke království Kristovu, tomu království pokoje, je tedy především nikým nepohrdat. Tak ke každému člověku mít úctu, nikým nepohrdat a nemyslet si, že zcela rozumíme životům lidí, kteří jsou zcela jiní než my. Prvním krokem je soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi rozhodovat podle práva. Amen. Zpívejme společně k poctě Krista píseň číslo 274. Píseň číslo 274. Nebeský Otče, tebe prosíme, aby si tento čas očekávání naplnil pokojem po celém světě, ať ustanou boje, ať ustane i pronásledování spravedlivých. Tebe prosíme, aby si naplnil pokojem naše domovy, naše rodiny, naše domácnosti, aby si všem lidem přinášel smíření mezi sebou, mezi sousedy, mezi blízkými, mezi přáteli, mezi lidmi, kteří k sobě patří. Tebe prosíme, Pane, dej nám v tomto čase sami sebe pravdivě poznat, dej nám odvrhnout to, co je zlé a posílit to, co je v nás dobré a tobě milé. Dej nám, Pane, předstoupit před tvou tvář v čase Božího hodu se srdcem nezatíženým hříchem ani žádnou chmurou. Dej, Pane, ať se všechny chmury a úzkosti dají na útěk. Prosíme tě, Pane, za všechny, kdo se nacházejí v těžkostech, kdo si nevědí rady, aby si jim dal ducha rozumnosti, aby si jim dal ze všeho vyváznout a postavil je na pevnou cestu. Prosíme tě za uzdravení všech nemocných na duchu i na těle. Prosíme tě o úlevu od bolestí pro všechny ty, kdo trpí. Prosíme tě za ty, kdo jsou na cestách a šťastně dorazí do cíle a šťastně se i navrátí. Prosíme tě za ty, kdo jsou ve vězení, věřícím pro tvé jméno trpícím dopřej propuštění a nevěřícím dej lítost a pokání za jejich činy. Tebe prosíme za příští rok, aby si nám zachoval svou milost, zahrnul nás opět hojností. Prosíme tě o příznivé podnebí a dostatek úrod, aby bylo dost chleba, zejména kvůli tvým chudým. Tebe, Pane, prosíme za odvrácení všech válek a každého vpádu, za zachování pokoje v naší zemi. Tebe prosíme za toto město, ať mezi všemi sousedy panuje svornost, ať je bezpečno v ulicích, ať nás mine každá pohroma od větru, ohně i vody. Tebe prosíme za všechny ty, které si pověřil mocí, aby pamatovali, že od tebe pochází veškerá moc i pravomoc, že tobě budou tež skládat účty. Tebe, Pane, prosíme, dej jim rozumnost pro každé jejich rozhodování. K tobě pak společně voláme slovy tvého syna, že už narození se radujeme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme i slova poslání, jak jsou pro nás zapsáno od apoštola Pavla, nech jsou nám užitku a nech nás vedou v nadcházejících dnech a v našich životech. Apoštol píše, vybízí vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nech je bez přetvásky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochubujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Amen. A přijměte požehnání. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem. Dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ať si mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme z písně 264, první dvě sloky. 264, první dvě sloky. Jo, dobře. První dvě, 264. Všichni věrní křesťané, veselme se nyní. Pamatujme společně Kristovo vtělení. Němž milost vrchovaná nám jest prokázaná. Od Boha pře dobrého, láskavého Pána. On sám se již slitoval nad všechněmi námi. Když viděl, že zlý ďábel panuje nad námi. Pro Adama prvního hřích jsme uvedeni. Proto nový zaslíben